Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sallama tasliman kathiran mazidah wa ba'ad. Alhamdulillahi kathiran wa la hawla wa la quwata illa billah. Nasallaha lana wa lakum al-afiyah wa salamah fi dunia wal akhirah wa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Saudaraku semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata atas limpahan nikmat rahmat dan kasih sayangnya yang Allah tabaraka telah karuniakan kepada kita semua, di mana pada penghujung bulan Syawal Allah tabaraka telah mudahkan kita untuk mengawali dari kajian umum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang sebelumnya telah sekian lama Allah uji dari kalangan ahlu sunnah khususnya dan kaum muslimin secara umum sulit bertatap muka melakukan kegiatan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bermajelis ilmu di jalan Allah Azza wa Jal sulit di masa-masa itu. Allah telah buka kenikmatan yang besar di mana Allah angkat wabah yang sekian lama diturunkan di muka bumi ini di penjuru dunia. Maka atas kemudahan yang demikian besar ini, hendaknya kita menyadari kadar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita masing-masingnya. Kita bagian dari hamba-hamba Allah yang merupakan sisa-sisa dari pandemi yang ada. Kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT masih menghirup udara di muka bumi ini, sehingga masing-masing kita masih diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal ziyadatan lana fi kulli khairin, menambah pundi-pundi kebaikan selama kita masih hidup ini, apapun bentuknya. Demikian pula kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ini, mereka bisa beristirahat dari segala kejelekan yang ada. Wabillahi taufik. Maka saudaraku semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita tahu kadar besar nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua ini, kita semakin bersyukur kepadanya dengan syukur yang syar'i, baik dengan lisan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, hati kita meyakini ini semua datang dari Allah Azza wa Jalla, kita buktikan dengan jawareh anggota badan kita, dengan amalan-amalan ketaatan sekecil apapun itu. Dan yang berikutnya, barakallahu lana wa iyyakum jami'an, ketika Allah telah tolong dan mudahkan kita melangkahkan kaki menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, ingat, hati kita ini lemah. Kulluna dha'ifah, masing-masing kita ini lemah. Masing-masing kita ini betul-betul sangat membutuhkan Nasrullah Azza wa Jal, pertolongan dari Allah Azza wa Jal. maka masing-masing kita ini sangat membutuhkan untuk dituntun dan dibimbing agar hati-hati kita ini ikhlas karena Allah Azza wa Jalla semata. Karena betapa ruginya ketika sudah meluangkan waktu, ada yang mungkin jauh perjalanannya, persiapannya enggak cuma hari ini, tapi beberapa hari yang sebelumnya, berusaha memprogram, berusaha menjadwal, berusaha merencanakan. Maka ketika Allah telah mudahkan sampai kepada tujuan, ini kenikmatan yang Allah karuniakan kepada siapa yang dikehendaki. Karena berapa banyak dari kalangan hamba-hamba Allah, khususnya dari kalangan ahlus sunnah, ketika mendengar di mana ada majelis ilmu, mereka sudah berangan-angan, mereka sudah berkeinginan, bahkan berencana dengan rencana yang kuat, tercegah dengan firman Allah Azza wa Jal, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan apa saja yang kalian inginkan, kalian mungkin rencanakan, program, kasih jadwal dan semisalnya, semuanya tidak bisa terwujud kecuali atas ketetapan dan kehendak dari Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Maka ketika Allah telah wujudkan langkah-langkah kita masing-masing dengan rencana sekian hari yang telah lalu, Allah pertemukan kita di salah satu rumah dari para Allah Azza wa Jal ini, maka memohonlah kepada Allah Azza wa Jal agar kita dituntun dan dibimbing untuk ikhlas karena wajahnya semata, karena mengharap ridhonya semata. Kemudian barakallahu lana wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya, kita berharap kita bagian dari hamba Allah dari kalangan ahlus sunnah yang bisa istiqomah di jalannya. Dengan cara apa? Salah satu upaya yang dibenarkan dalam syariat adalah bermajelis ilmu. Maka kita mengharap kepada Allah Azza wa Jal dengan ilmu yang nanti kita dapati, ilmu yang nanti kita kaji, kita ditolong dan dibantu oleh Allah Azza wa Jal untuk mudah mengamalkannya. Wabillahi at-taufiq. Maka pada kesempatan yang mubarakah ini insyaAllah ta'ala, akuna al-fadil al-ustad Abu Afifah Syafi'i al-Idris Hafidhullah Ta'ala'ah akan mengkaji sebuah kajian yang bertema mudahlah muhasabah, yakni untuk berintrospeksi, senantiasa mengoreksi diri sendiri, bukan untuk tatabu'ul aurat, mengikuti aib-aib dari orang lain, tapi yang utama adalah kita benahi diri kita masing-masing, kemudian banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ali Muhammad, ini yang ana sampaikan. Dan insyaallah taala nanti sampai jelang zuhur kajian ini, kemudian kita rehat untuk sholat zuhur, insyaallah taala akan disediakan untuk makan siang bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Naam. Ini yang ana sampaikan. Kurang lebihnya Nabi beri mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالله عزكم الله. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu tema tentang muhasabah, introspeksi diri. Perkara yang tentunya diperintahkan di dalam agama. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia kerjakan sebagai persiapan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala hari depan. Introspeksi terhadap apa yang telah dikerjakannya dari amalan-amalan, baik ketaatan ataupun perkara-perkara dosa. Apakah dalam pelaksanaan-pelaksanaan ibadah banyak terjadi padanya kekurangan-kekurangan? Demikian pula dalam perkara-perkara dosa, pelanggaran-pelanggaran, dikoreksi apa yang telah dia kerjakan. Untuk ketaatan dia sempurnakan, untuk perkara-perkara kemaksiatan dia tinggalkan, dia jauhi. Jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melupakan mereka. Itulah orang-orang yang fasik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan Allah Azza wa Jal seru kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah engkau kepadanya sebelum datang satu hari datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kalian tidak pernah introspeksi terhadap perbuatan-perbuatan kalian, sehingga kalian tidak pernah memperbaiki daripada berbagai macam kerusakan-kerusakan yang telah kalian perbuat. Kemudian kalian tidak lagi dapat untuk ditolong. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang di saat sesuatu itu ditakuti, ya, melainkan tentunya akan lari menjauh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita takut kepada Allah, justru kita lari mendekat kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada tempat lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada singa, kita lari menjauh karena masih banyak tempat-tempat yang akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita takut kepada Allah, tidak ada tempat untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepadanya. Umar bin Khattab dari suatu yang masyhur dinisbatkan kepada beliau, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, perhitungkanlah amalan perbuatan kalian masing-masing sebelum kalian diperhitungkan. Hitung apa yang telah kita kerjakan dari berbagai macam kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan kita. Hitung apa yang telah kita kerjakan dari berbagai macam dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita telah lakukan. Introspeksi. Wazinuha qobla antuzanu, timbanglah itu semua sebelum kalian ditimbang nanti. Fa inna ahwan 'alaikum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakum al-yaum, karena sungguhnya akan meringankan dari kalian, akan meringankan atas kalian hisab pada hari tersebut, ghadan ya. Hisab di hari kiamat nanti, di saat kalian telah menghisabnya, di saat kalian telah menghitungnya pada hari-hari ini. Ikhwati billah azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahl ta'ah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa mereka mau mengkoreksi dirinya, takut amalan-amalan tersebut tidak diterima olehnya. Sudah beramal dengan amalan-amalan kebaikan, tetapi dirinya merasa khawatir, merasa takut. Jangan-jangan amalan-amalan tersebut tidak diterima di sisinya. Itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun." وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mereka merasa takut, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, musfiqun, mereka khawatir senantiasa dalam kehidupannya dirundung kekhawatiran, tidak merasa aman. Dan ini ciri daripada orang-orang yang akan beruntung. Orang yang merasa aman di dunia maka akan penuh dengan ketakutan pada hari kiamat. Dan orang yang senantiasa ketakutan dalam kehidupan dunia, itulah tanda orang-orang tersebut ketakutan karena Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwasannya dirinya akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan yang telah dia rasakan, diberi keamanan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang membaca ayat-ayat Allah saja tidak, bagaimana bisa beriman? Membacanya aja loh enggak, apalagi ya mengimaninya. Bahkan sebagian daripada kaum muslimin belum mampu untuk membaca dan tidak belajar untuk bagaimana bisa membaca. Wallahul musta'an. Maka ini pertama kali kita introspeksi. Kitabullah Al-Qur'an, kalamullah. Tentu kalau kita tahu bahwasanya ini benar-benar kalamullah, ucapan zat yang mencipta kita, penguasa kita, memberikan bimbingan kepada kita dan petunjuknya untuk kita bisa selamat dalam kehidupan dunia, tentunya kita akan bersemangat di dalam mempelajarinya. Langkah pertama bagaimana membacanya. membaca dengan benar, dengan tartil, dengan tajwid Al-Quran. Kemudian kalau kita cinta kepada sesuatu, ya, kita akan berusaha untuk bisa menghafalnya, kalimat-kalimat yang ada padanya. Seseorang yang suka terhadap musik misalnya, lagu, nyanyian, dia dindangkan setiap saat, setiap waktu, karena dia suka, dia senang dengan itu, tanpa ada beban melafalkannya, mendendangkannya, karena dia menyukainya. Maka jadikan Al-Quran hanya sebatas istilah, ya, menjadi dendangan kita dan danah kita setiap saat, setiap waktu, karena kita cinta. Di saat orang lain melafatkan lagu-lagu, kita lafatkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang telah kita hafalkan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kata Rasul. Man la yataghanna bil Quran. Bukan bagian daripada kita orang yang tidak mendendangkan Al-Quran. Ikhwati fillah azzakumullah. Kemudian setelah itu kita pelajari kandungannya, kita belajar tafsirnya, dan kita amalkan. Ini konsekuensi daripada beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayatina biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat-Nya, mereka mempelajari daripada ayat-ayat tersebut. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang tidak mensekutukan Allah adalah orang-orang yang tahu apa itu syirik. Bisa jadi seseorang memang tidak ingin untuk berlaku syirik, berbuat syirik. Tapi karena dia tidak pernah belajar apa itu tauhid, tidak pernah belajar apa itu syirik, dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak, dia tidak menyadarinya. Sehingga keadaan ini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, menuntut untuk seseorang belajar. Belajar daripada ayat-ayat Al-Qur'an, kandungannya, dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar kitab tauhid misalnya. Khatam kitab tauhid, kemudian diamalkan. Biidznillah akan menjadi tameng dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, menjadi rambu-rambu bagi dia. Ini syirik, ini tauhid. Sekecil apapun kesyirikan dihindari sejauh-jauhnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan daripada kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada mensekutukanmu dalam keadaan aku tahu, dan aku berlindung kepadamu dari perkara-perkara kesyirikan yang aku tidak tahu. Aku mohon pertolongan, aku mohon ampunanmu ya Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin aku terjatuh ke dalamnya dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka bersedekah, memberi sebagian daripada harta mereka, memberikannya kepada fuqara, masakin, dan orang-orang yang membutuhkannya dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Bersedekah itu yang ma'ruf dari orang-orang salaf, dari orang-orang salih. Mereka di saat melakukan dosa, mereka bersedekah untuk menebus dosanya. Bersedekah lagi menebus dosanya. Di saat melakukan kesalahan, dia tebus dengan dosa, dengan bersedekah. Itu kebiasaan mereka, orang-orang saleh. Sehingga dikatakan di sini waqulubuhum wajilah, hati mereka itu ketakutan. Annahum ila rabbihim rajiun, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga yang terpampang, yang ya tergambar di saat ayat ini turun, ini yang melakukan adalah orang-orang yang sering berbuat dosa. Melakukan dosa kemudian mereka bersedekah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah." Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqultu, aku katakan, "Ahumul ladzina yasrabun al-khamra wa yaznun wa yasriqun?" Apakah mereka ini orang-orang yang suka minum-minuman keras, suka berzina dan mencuri? Sehingga mereka melakukan hal ini bersedekah karena sebagai bentuk taubat dan tebusan terhadap dosa. Faqal, maka Rasul menyatakan, La yabna as-siddiq. Tidak, bukan wahai putri as-siddiq, wahai putri Abu Bakar. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun. Perhatikan di sini. Orang ini bukan orang yang berbuat dosa. Tetapi mereka adalah orang-orang salih. Orang-orang yang senantiasa puasa, orang-orang yang senantiasa sholat malam, melakukan ibadah-ibadah. Lantas kenapa wa qulubuhum wajila wa yatasaddaqun, dan mereka senantiasa bersedekah? Mereka takut bukan karena dosa yang mereka kerjakan dari berbagai macam dosa-dosa besar tadi, bukan. Mereka terjauh daripada itu semua. Tetapi mereka takut ya khafun alla yutaqabbal minhum. Mereka takut jangan-jangan tidak diterima amalan ibadahnya. Ya, orang-orang salih. Orang-orang yang jauh daripada maksiat. Orang-orang yang senantiasa sholat, puasa, bersedekah dengan hartanya. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang mungkar. Hanya saja mereka ini khawatir jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khafun alla yutaqabbal minhum. Mereka takut jangan-jangan tidak diterima amalan perbuatan mereka. Artinya adalah orang-orang yang senantiasa introspeksi, muhasabah diri, ya, terhadap amal perbuatannya. Ikhwati fillah azzakumullah, demikianlah kondisi daripada salafun salih. Mereka senantiasa yataqarrabuna ilallah bitta'at, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Bahkan mereka yusari'una ilaih, mereka bersegera di dalam kebaikan tersebut. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera di dalam kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang yang sangat terkenal sekali, ya, sering menangis. Suatu ketika beliau menyatakan, "Menangislah kalian. Jika kalian tidak dapati alasan untuk menangis, maka berusahalah untuk tetap menangis." Hati di saat keras sulit sekali untuk bisa menangis. Ya. Hati yang keras itu sulit sekali untuk bisa menangis. Nasihat demi nasihat tersampaikan kepada dirinya. Ya. Ibaratnya seperti air hujan yang berjumpa dengan batu karang. Tidak membekas sama sekali pada dirinya. Kenapa? Hatinya sekeras batu karang. Bahkan Allah katakan, bal asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu karang. Au asyaddu qaswa dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya. kal hijara au asaddu qaswa, seperti hijara, seperti batu, bahkan lebih keras. Itu di antara tanda-tanda qaswatul qalb, kerasnya hati. Orang-orang yang salih, mereka adalah orang-orang yang mudah untuk kemudian tersentuh hati-hati mereka. Dibacakan ayat-ayat Allah begitu saja, tersentuh hatinya, bertambah keimanannya. Itu orang-orang salih. Maka kita introspeksi diri-diri kita. Apakah hati-hati kita ini tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah hati-hati kita ini tersentuh dengan mau'idzah, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita, ataukah tidak? Abu Bakar As-Siddiq, seseorang yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada ahlul jannah. Beliau menyatakan, wallah la wadittu anni kuntu hadhi syajarah tukal wa tu'dad. Demi Allah, sungguh aku sangat ingin seandainya diriku ini hanyalah sebatang pohon, sebatang tanaman yang kemudian dipetik, dimakan, dimanfaatkan oleh manusia. Ya, ini tidak lagi ada pertanggungjawaban amal. Bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Al-Khattab, beliau membaca di dalam Al-Quran, inna adzaba rabbika lawaqi, surat At-Tur. Sungguh azab Rabbmu itu benar-benar nyata akan menimpa. Umar bin Khattab membaca ayat tersebut, beliau menangis. Dan terus bertambah tangisannya hingga kemudian beliau jatuh sakit. Dan para sahabat pun menjenguknya. Demikian orang-orang salih. Begitu sangat-sangat besar pengaruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada jiwa-jiwa mereka. Sebagian mereka bahkan dalam semalam mengulang ayat, ya, satu ayat itu saja. Karena begitu sangat membekasnya di dalam jiwa mereka. Dan karena banyaknya menangis, Umar bin Khattab itu sampai ada pada wajah beliau, ya, seperti garis begitu, garis menghitam karena aliran daripada air matanya pada wajah beliau, ya. Garis tampak aliran daripada air mata beliau karena saking banyaknya menangis. Orang yang dinyatakan sebagai ahlul jannah. Orang yang tidak pernah introspeksi diri, bagaimana dia akan bisa menangis? Orang yang tidak pernah muhasabah terhadap kesalahan dan dosanya, bagaimana dia akan bisa menangis? Bangun malam, kemudian introspeksi terhadap dirinya, ya. Di saat berdiri sholat di hadapan Rabbul Alamin, berkesendian dia dengan Allah Azza wa Jal, pada rukuk dan sujudnya. Ya rokum hina takum, ya rokahinatakum, Allah melihat engkau di saat engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, Allah melihat bolak-baliknya kita bersama orang-orang yang sujud. Di saat kita tahu bahwa kita dilihat oleh Allah, ini maqam daripada ihsan. Di saat seseorang berada di malam hari, ini akan sangat-sangat membantu seseorang untuk bisa ihsan. Maqam ihsan yang rendah, yakni merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai satu kondisi di mana seseorang akan bisa seolah-olah melihat Allah di hadapannya. Itu makom yang tertinggi. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Kalau tidak seperti itu, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Umar bin Khattab juga menyatakan, "Wadittu anni anju wala ajra wala wizra kafafan." Aku sungguh sangat berharap diriku itu hanya sekedar selamat. Aku tidak memiliki pahala tetapi juga tidak memiliki tanggungan. Itu makna daripada kafaf. Ya. Tidak menjadi tanggungan tetapi walaupun tidak mendapatkan apapun, yang paling inti adalah aku selamat. Dengan apa yang Umar bin Khattab telah lakukan untuk Islam. Bayangkan, kalau kita ini apa yang pernah kita lakukan untuk Islam? Apa yang telah kita berikan kepada Islam? Umar bin Khattab dengan kemuliaannya, dengan rekomendasi Rasul, tazkiyah Rasul, berita gembira dari Rasul yang pasti Umar pun beriman kepada berita tersebut. Ketakutan tiada tara. Ini apa yang menyebabkan kalau bukan karena introspeksi diri, muhasabah diri, melihat kekurangan-kekurangan pada dirinya. Utsman bin Affan, Zunurain gelarnya, karena mendapatkan atau mensunting ataupun memperistri dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau setiap kali beliau berdiri di depan makam, beliau menangis sampai basah lihyahnya, sampai basah jenggotnya. Beliau mengatakan, "Lau annani bainal jannah wan nar la adri ila ayatihima yu'maru bi lahtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayatihima asir." Seandainya diriku ini berada antara surga dan neraka, kemudian aku tidak tahu apakah aku akan dimasukkan ke dalam surga ataukah ke dalam neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi romat, abu. Romat itu bekas bakaran daripada kayu. Setelah menjadi bara, kemudian hancur, itu namanya romat. Abu. Aku lebih memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana tempat kembaliku. Utsman bin Affan berdiri di hadapan kuburan, mengingat akan kematian, menangis. Dan itu tujuan daripada ziaratul kubur. Kuntu anhakum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka ziarahilah kuburan-kuburan, karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan negeri akhirat. Jadi tujuan daripada ziaratul kubur adalah mengingat negeri akhirat. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di saat mengingat akan yaumul hisab, membayangkan bahwasannya dirinya berada di antara surga dan neraka, beliau menangis dan menyatakan ucapan seperti ini: tidak berbeda dengan tiga pendahulunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita sebutkan khulafaur rasyidun yang memang Allah, yang memang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berkutbah kepadanya. Ali bin Abi Thalib diberitakan bahwa beliau adalah orang yang sangat mudah menangis. Orang yang sangat mudah sekali tersentuh hatinya. Dan beliau adalah orang yang senantiasa muhasabah terhadap dirinya. Perkara yang begitu sangat beliau khawatirkan adalah tulul amal dan ittiba'ul hawa. Tulul amal, panjang angan-angan. Dan juga ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena kedua perkara ini, yang pertama tulul amal, panjang angan-angan, itu akan melupakan negeri akhirat. Dia akan planning dunianya seolah-olah dia tidak akan pernah mati. Itu tulul amal. Orang yang tulul amal walaupun dia sudah kepala tujuh, jiwa dan semangat dunianya itu masih seperti anak yang berusia 20-an. Begitu sangat gigih dia, walaupun dia sudah 70-an. Melupakan negeri akhiratnya, lupa terhadap bekalnya. Adapun mengikuti hawa nafsu, ini akan menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Karena dia memiliki kepentingan dalam setiap perkara. Walaupun kebenaran di hadapannya, walaupun 1000 hujjah disampaikan kepadanya, tidak akan berpengaruh pada dirinya. Kenapa? Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsunya. Wallahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an, daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala jambatay sirat suran fihima abwab mufattahah. Allah membuat satu permisalan, satu jalan yang lurus, dan pada dua sisi jalan, namanya jalan tentunya ada dua bahu jalan gitu, dua sisi jalan terdapat tembok, dua tembok. Pada masing-masing tembok tersebut ada pintu-pintu yang sangat banyak, dan pintu-pintu tersebut mufattahah. Tidak ada pintunya, artinya ya abwab, tetapi terbuka pintunya. Wa 'alal abwab sutur murkhat, dan padanya terdapat kurden-kurden yang tergerai begitu. Terlihat sangat indah. Wa ala babis syirat da'in, dan pada pintu syirat ini, kan tadi kan syirat yang panjang begitu ya, pada pintunya di sini ada penyeru, ada seorang penyeru. Yaqul, penyeru tersebut menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulu syirat jami'an, masuklah kalian ke dalam syirat semuanya. Wala tata'arruju, dan jangan kalian belok kanan, belok kiri. Lurus dan lempenglah kalian dalam berjalan. Wada'in yad'u min fawqis shirat, dan masih ada lagi penyeru di atas jalan tersebut. Sepanjang jalan ada penyeru. Fa idza arada yaftah syai'an min tilkal abwab qal, setiap kali orang yang masuk ke situ, ke jalan lurus tersebut, hendak membuka pintu-pintu yang terhiasi dengan kurden yang sangat indah tadi di kanan dan di kirinya, maka penyeru di atas jalan ini tadi akan senantiasa mengingatkan, waihak la taftahu, celaka kamu, jangan kamu buka. Fa innaka in taftahu talidhu, kalau kamu sampai membukanya kamu pasti akan masuk, artinya kamu akan binasa. Wasyirat al-Islam, syirat ini ya, sekarang beliau memberikan takwilnya, tamsil tersebut ya, beliau berikan penjelasannya. Asyirat adalah al-Islam, jalan ini adalah Islam. Wasuron hududullah, sedangkan dua tembok tadi di kanan kirinya adalah batasan-batasan Allah. Wal abwab al mufattahah maharimullah, dan pintu-pintu pada setiap tembok tadi yang ada kordennya tertutup tadi, tertutup korden yang indah tadi menghias-hiasi dan seolah-olah melambai-lambai untuk masuklah ke sini. Itu adalah maharimullah, keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah. Adapun penyeru yang ada di depan tadi itu, di depan pintu yang mengajak masuklah kalian ke dalamnya ini, masuklah ke dalam Islam. Itu adalah kitabullah. Wadda'i min fauqis sirat, adapun penyeru yang ada di atas tadi, wa'idullah fi qalbi kulli muslim, itu adalah penasihat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hati setiap orang yang muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka sepantasnya untuk kita senantiasa introspeksi. Ini fungsi daripada introspeksi. Ya, wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Setiap hati orang muslim punya ini. Ada ini yang namanya wa'idullah pada setiap hati-hati kita. Maka kita harus senantiasa untuk kemudian kembali introspeksi. Hendaknya kita melihat apakah perkara yang akan kita lakukan ini nanti akan membawa kepada kemaslahatan ataukah tidak. Kita kembali kepada wa'idullah yang ada dalam hati kita. Setiap muslim, ya, setiap mukmin, di saat dia akan melakukan suatu perbuatan tercela, pelanggaran, dosa, dia akan tahu. Hatinya itu akan menolak kalau dia seorang muslim, mukmin. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan istafti qalbak. Ya kan? Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Karena di sana ada wa'idullah. Di saat engkau hendak melakukan suatu kemaksiatan, kalau itu tahu bahwa itu adalah maksiat, kamu pasti tidak ingin dilihat oleh orang lain. Itu orang yang mukmin. Beda dengan fusaq. Walaupun mungkin ya dia masih muslim tetapi dia fasik misalnya. Memang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi dia tidak akan dikatakan oleh Rasul istafti qalbak. Ini hadis Nawas ibn Sam'an. Khawati billahi izzakumullah. Sepantasnya bagi kita untuk senantiasa introspeksi ini yang pertama, kemudian menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi pendukung daripada musuh Allah, yakni iblis, syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kita. Maka ya sudah sepantasnya kita perlakukan dia sebagai musuh. Sudah tahu musuh tapi dijadikan teman. Wallahul musta'an. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Dia mengajak teman-temannya, ya, syaitan ini mengajak teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, menemani dia. Tidaklah ada seseorang hamba melainkan pada dirinya ada dua mata pada wajahnya dan dua mata pada hatinya. Dua mata pada wajahnya untuk melihat perkara-perkara dunia dan dua mata pada hatinya yang dengannya dia melihat perkara-perkara akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan bukakan dua mata yang ada pada hatinya sehingga dia mampu melihat hakikat daripada kehidupan dunianya. Tetapi jika Allah menghendaki selain daripada itu, maka Allah akan biarkan dia apa yang tampak dari kedua pandang matanya. Hatinya masih tertutup, hatinya masih terkunci, tergembok. Karenanya Allah mengatakan am ala qulubin aqfaluha, apakah di hati itu ada gemboknya, tertutup dan terkunci mati. Dan keadaan orang-orang kafir adalah demikian. Nasallahu alaihi wa alafiyah. Tidak memiliki mata hati, terkunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wisawah. Nasallahu alaihi wa alafiyah. Tidak memiliki pandangan hati. Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya. Hanya sekedar mengetahui apa yang tampak zahir dalam kehidupan dunianya saja. Ikhwati billah azzakumullah. sepantasnya bagi kita sekali lagi ya untuk senantiasa introspeksi terhadap diri-diri kita. Orang kalau dia adalah ahlul khair, maka dia akan sangat-sangat berhati-hati dengan syar. Orang kalau itu orang tersebut adalah orang yang baik, dia akan sangat berhati-hati dengan yang namanya kejelekan. Sebagaimana orang yang dia ahli dalam satu bidang, ahli misalnya ya dalam perkara ya keaslian satu barang misalnya, ahli emas, karena dia sangat ahli terhadap emas-emas yang murni, dia sangat teliti sekali, ya kan? Kenapa? Dia yang ada di sisinya adalah emas murni. Setiap ada sesuatu dari barang yang masuk, dia akan teliti sedemikian detail apakah ini murni ataukah tidak. Iya apa enggak? Tetapi orang yang dia itu seorang yang ahli imitasi, dalam artian barang-barangnya itu imitasi semua, dia tidak bermasalah dengan imitasi-imitasi yang masuk. Ahlus syar demikian. Ahlul khair, dia akan berhati-hati dengan syar. Iya kan? Dia akan berhati-hati dengan sedikit apapun kejelekan. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa man ta'ammal ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Siapa saja yang memperhatikan kondisi daripada para sahabat radhiyallahu anhum, dia akan dapati bahwasanya mereka berada pada puncak amalan dalam keadaan mereka berada di puncak rasa takut. Amalan mereka tiada dan tandingnya. Tetapi dengan amalan yang tiada tanding tadi, mereka berada pada puncak rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebaliknya. Amalan kita ala kadarnya, tetapi merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika beliau memegang lisannya sambil beliau menyatakan, hadzallazi auradanil mawarid, ini lisan inilah yang menyebabkan aku berada dalam berbagai macam petaka yang akan membawa kepada berbagai macam kebinasaan. Lisan ini perkara lisan, bukan perkara yang remeh. Perkara yang memang betul-betul harus senantiasa diintrospeksi. Terkadang lisan, ya, karena memang tidak bertulang, dia sangat mudah sekali untuk bergerak. Ya. Harakat aisar harakatil insan wa huwa adur alaih, kata Ibnu Qayyim. Gerakan manusia, gerakan seseorang, gerakan daripada kita yang paling mudah untuk kita gerakan, tetapi itu yang paling bermadarat pada kita. Itulah lisan. Akan tetapi sebagaimana lisan akan membawa kepada dampak yang paling besar dalam kemadaratan, dia juga yang paling besar untuk mendapatkan kemuliaan. Sehingga sepantasnya untuk benar-benar menjaga lisan. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang induk daripada berbagai macam perkara-perkara yang akan membawa kepada berbagai macam amalan-amalan yang besar, beliau mengakhiri nasihat beliau, ya, wasiat beliau kepada Mu'adz dengan ihfaz lisanak, jagalah lisanmu. Hal adulu ka ala milak dzalika kulli. Maukah aku tunjukkan kepadamu kontrol dari itu semua? Mu'ad mengatakan, bala ya Rasulullah. Beliau hanya sekedar menyatakan, ihfaz lisana, jaga lisanmu. Jaga lisan. Jadi perkara lisan ini bukan perkara yang remeh. Betul-betul. Ya, kita jaga lisan-lisan kita. Terkadang seseorang berucap satu kalimat ringan bagi dia, ternyata hal tersebut membawa kepada kebinasaan. Ringan saja. Atau bahkan mungkin anggapan dia kelakar. Ya. Kepada sesama itu saja terkadang ya, jarumnya itu loh, lama sembuhnya. Rasa sakitnya itu luar biasa. Walaupun katakanlah secara ya zahir ya sudah tak maafkan, tetapi rasa sakit dalam dalam dadanya itu tidak mudah untuk tersembuhkan. Ketemu sama si fulan walaupun katakanlah sudah saya maafkan, itu lihat wajahnya saja sudah sangat muak. Bisa seperti itu. Tidak ingin ketemu lagi sudah tak maafkan, maaf tidak apa-apa. Tapi saya tidak mau lagi jumpa sama dia. Terkadang seperti itu, kenapa? Karena lisan. Jadi betapa sangat berat perkara lisan ini. Lah bagaimana kalau ucapan itu, ya kekurang ajaran tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamahu al-afiyah. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap syariatnya, terhadap aturan-aturannya. Dia jadikan sebagai bahan candaan. Lisan. Turun ayat di dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah candaan. Perkara yang sifatnya candaan. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pergi berperang di Tabuk. Perang Tabuk, perang yang terakhir yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Perjalanannya saja itu 1 bulan antara Madinah ke Tabuk. Di musim yang panas sangat terik. Berat. Sampai-sampai sebagian sahabat yang mulia itu tertinggal, tidak ikut. Dan diabadikan dalam surat Taubah itu. Taubatnya Malik siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bersama 2 sahabat yang lain. Di situ ada orang yang kemudian berseloroh. Berseloroh itu apa? Berkelakar. Kalimat yang ringan. Aku tidak melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih banyak makan dan lebih takut menghadapi musuh dibandingkan para pembaca Al-Qur'an ini. Ini yang dimaksud adalah Rasul dan para sahabat. Tapi hanya berkelakar. Ya mungkin maksudnya supaya mencairkan suasana begitu. Kepenatan dalam safar yang begitu sangat berat. Kalimat ini berkelakar bukan pada tempatnya. Kenapa? Al-Quran dibawa-bawa. Rasul SAW dan para sahabat. Maka seketika itu turun ayat dari Allah SWT kepada Rasul. Sahabat yang ingin melaporkan kepada Rasul lebih kedahuluan ayat turun kepada beliau. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya mereka, alasan mereka, kami hanya sekedar main-main saja. Tidak serius ucapan itu. Orang hanya bercanda aja kok direpotkan, dimasalahkan gitu. Enteng saja dia. Ya Rasul, inna ma nahnu nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasul, kami hanya sekedar bercanda. Berkelakar. Mencairkan suasana. Maka katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan bahan olok-olokan, bahan candaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah banyak alasan. Sungguh kamu telah kafir setelah keimananmu. Yang dibutuhkan adalah taubat, memperbaiki keislamannya. Bukan kemudian mencari uzur, mencari alasan. Ini ya ikhwah, bahaya daripada lisan. Sebagaimana lisan begitu sangat mudah untuk seseorang selamat dengan masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat syahadat, maka demikian pula lisan mampu mengeluarkan seseorang dari Islam dengan begitu sangat mudahnya. Itulah lisan. Innal abdala yatakallam bi kalimah min ridwanillah ma yulqilaha balan yarfa'ullahu lahu biha darajat. Seseorang berbicara satu kalimat min ridwanillah yang mendatangkan daripada keriduan Allah, yang dia tidak menganggapnya sebagai perkara yang besar, ya, ternyata dengan itu menyebabkan dia terangkat derajatnya sedemikian tingginya derajatnya di dalam surga dengan lisan. Dan wa innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhtillah, berucap dengan satu kalimat dari ucapan-ucapan membawa kepada kemurkaan Allah. Mayulqilaha balan, yang dia mungkin menganggapnya sebagai perkara yang remeh. Ucapan itu. Yazilu biha qadamu finnar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Menggelincirkan kakinya ke dalam neraka, dia terlempar ke dalam neraka lebih jauh dari jarak tenggelam, jarak terbit dan tenggelamnya matahari. Masyrik itu tempat terbit, itu namanya masyrik. Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Jaraknya itu berapa juta kilometer itu kira-kira. Lebih jauh daripada itu, dilemparkan ke dalam neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Hanya karena lisan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pantas untuk beliau memegang lisannya. Ini yang menyebabkan diriku terseret ke dalam sekian banyak petaka kebinasaan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yatman li ma baina lahyaih wa ma baina fakhidaih atman lahul jannah. Siapa yang berani menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya, yakni lisannya, dan apa yang di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, aku jamin baginya surga. Kalau mampu menjaga dua perkara tersebut. Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam informasi tentang siapa-siapa munafikun yang hidup pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah aku termasuk daripada mereka?" Bayangkan dengan apa yang telah Umar lakukan untuk Islam, sekali lagi, ya. Beliau tidak merasa aman daripada an-nifaq, kemunafikan. Maka sepantasnya bagi kita sekali lagi untuk senantiasa introspeksi diri. Kemudian ikhwati fillah azzakumullah, hendaknya kita menjaga waktu-waktu yang tersisa bagi kita ini, hari-hari kita ini. Karena waktu itu merupakan modal kita yang paling utama. Selama kita masih memiliki modal, artinya masih hidup, ya kan? Maka kita masih memiliki kemungkinan, masih memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Ini kalau orang-orang yang jiwa bisnisnya besar paham masalah ini mestinya, ya kan? Selama kita masih punya modal, ya kita masih bisa meraih keuntungan. Nah, modal kita ini adalah waktu hidup kita di dunia. Selama masih ada nafas, maka masih ada waktu untuk kita meraup keuntungan sebesar-besarnya. Maka Allah tunjukkan kepada kita, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau aku tunjukkan kepada kalian tijarah, perniagaan. Perniagaan yang modalnya adalah usia kita hidup di dunia ini. Tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Dan jihad kita saat ini adalah dengan thalabul ilm. Sebelum datangnya jihad dengan saif wasinan, silah dengan senjata. Jihad kita adalah dengan pena. Dengan menuntut ilmu, itu jihad kita yang besar sekarang ini. Saat ini, walhamdulillah, barang-barang yang akan kita dapatkan nanti di akhirat dijual dengan sangat rohis. Dijual dan diobral dengan sangat murahnya. Akan tetapi sedikit orang yang mau membelinya. Di mana nanti di saat kita sampai ke tempat tujuan kita masing-masing, dan itu muara setiap manusia akan ke sana. Ya, barang-barang yang kita beli di dunia ini yang sangat rohis ini akan menjadi tiada tara mahalnya. Bahkan tidak akan bisa untuk ditebus dengan apapun. Sekecil apapun amalan tersebut, nilainya akan menjadi besar di sana. Seseorang tidak akan mau untuk digantikan dengan apapun di akhirat nanti. Ya. Digantikan dengan apapun tidak akan mau. Begitu sangat butuhnya dia, walaupun hanya sebesar biji dzarrah amalan kebaikan. Nah, sekarang ini waktu kita sekarang ini, kita berada di tempat yang barang-barang akhirat diobral sedemikian rupa. Tinggal siapa yang mau untuk mengumpulkannya sebanyak-banyaknya. Ya, masing-masing kita. Jangan sampai kita menjadi menyesal, ya. Di saat orang-orang mereka membawa barang-barang dagangan yang begitu sangat banyak melimpah, sedangkan kita tangan kosong tanpa bekal di negeri abadi, ya, di mana itu adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang tidak akan ada ujung pangkalnya selama-lamanya. Ini yang harus senantiasa kita muhasabahkan diri-diri kita. Ikhwati fillah azakumullah, muhasabah itu imma pada perkara-perkara yang akan kita kerjakan, wa imma pada perkara-perkara yang telah kita lakukan. Jadi muhasabah itu tidak melulu pada apa yang telah lewat. Muhasabah pada amalan yang belum dikerjakan. Ini begitu sangat penting. Di saat dia hendak melakukan sesuatu, dia berhenti dulu. Dia muhasabah, dia hitung-hitung dulu. Sampai betul-betul tampak bagi dia mana yang lebih menguntungkan antara melakukan atau meninggalkan. Ini namanya muhasabah juga. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, rahimahullah abdan waqafa inda hammih, fa in kana lillah madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia senantiasa berhenti pada setiap himmahnya, pada setiap apa yang hendak dia kerjakan. Berhenti dulu. Dia introspeksi. Fa in kana lillah madha. Kalau ternyata ini untuk Allah, dia kerjakan. Lanjut. Kalau ternyata itu bukan untuk Allah, maka dia pun mundur. Ta'akhir. Ini muhasabah qoblal amal. Kemudian yang kedua adalah muhasabah ba'dal amal. Muhasabah setelah amalan. Pada perkara apa saja? Yang pertama adalah pada ketaatan yang dia kerjakan. Lihat, adakah kekurangan-kekurangan pada amalan yang telah dia kerjakan tersebut? Dia muhasabah kembali. Dari sisi apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak. Keikhlasannya bagaimana? Apakah betul-betul karena Allah dan untuk Allah? Apakah bisa sampai pada derajat ihsan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan melihat sisi-sisi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Apakah telah betul-betul melaksanakan ketaatan tersebut sesuai dengan kepantasan yang harus ditunaikan ataukah tidak? Kemudian juga perkara yang kedua, muhasabah, apakah ada perkara-perkara daripada dosa yang dia kerjakan dalam kehidupan dia? Dia introspeksi. Kalau ada, maka dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar. Kemudian berazam untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Kemudian pada perkara di mana perkara tersebut apabila ditinggalkan jauh lebih utama. Dia sudah terlanjur melaksanakannya. Mestinya karena diintrospeksi, dia akan tahu ini mestinya tidak perlu saya kerjakan. Karena ada yang lebih utama untuk dikerjakan. Kemudian dalam perkara-perkara mubah. Karena perkara mubah itu juga bisa membawa kepada keuntungan di saat diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu semua dikoreksi, dievaluasi dalam setiap harinya. Dan tentunya ini bukan perkara yang ringan ya. Seseorang untuk mengintrospeksi daripada apa yang dia kerjakan dalam setiap harinya. Dia renungkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari itu 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallah wa astaghfirullah akthar min sab'in, dalam riwayat lain mi'at marrah. Aku bertobat kepada Allah, istighfar kepadanya dalam sehari itu 100 kali kata Rasul. Lebih daripada 70 kali. Ikhwati fid din azzaakumullah. Bagaimana kaifiat daripada muhasabatun nafas? Ini penting sekali untuk disampaikan. Kaifiat untuk seseorang muhasabah terhadap dirinya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan muhasabatun nafas takunu katali. Muhasabah, ya, introspeksi diri itu, ya ini tentunya hanya sekedar contoh dari beliau sebagai berikut untuk memudahkan kita di dalam kita muhasabah. Awalan yang pertama, al-budu bil faraid, kita mulai daripada amalan-amalan yang fardu terlebih dahulu. Fa idza ra'a fiha naqsan tadarakahu, di saat dia melihat ada kekurangan-kekurangan, maka dia segera susul, dia perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Sholat kita misalnya, kita koreksi. Mungkin untuk sholat dikoreksi dari semenjak awal, ya, apakah sudah berniat ataukah belum. Kemudian niat tersebut apakah sudah sempurna ataukah tidak, ya. Dari semenjak berwudu, apakah wudu tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah ataukah belum. Kemudian di saat pelaksanaan sholatnya, dari semenjak berdiri sampai salamnya, apakah mampu untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam salat tersebut bahwa dirinya sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian pada bacaan-bacaannya, apakah menghayati daripada apa yang diucapkan ataukah tidak? Kemudian pada gerakan-gerakannya, apakah telah tuma'ninah ataukah tidak? Kemudian pada kekhusyuannya, apakah dia mampu untuk khusyuk di dalam sholat ataukah tidak? Seseorang sama-sama melakukan sholat, sama-sama dalam gerakan dan bacaan, tetapi dalam pahala bisa berbeda antara langit dan bumi. Apa yang membedakan? Kekhusyuan. Ya, khusyuk adalah ruhnya sholat. Khusyuk adalah ruhnya sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang menjadi calon penghuni firdaus adalah walladzinahum ala sholatihim khosyi'un. Orang-orang yang di dalam sholat-sholat mereka khusyuk. Ini introspeksi, ya, muhasabah dari apa? Dari perkara yang faraid pada perkara yang fardu. Kalau kita puasa, ya puasa kita, kita koreksi. Kalau kita punya kewajiban-kewajiban kepada orang tua, bakti kita kepada orang tua, kita koreksi. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga terhadap urusan rumah tangga kita, hak pasangan kita, hak anak-anak kita, kita koreksi. Itu yang pertama. Al-faraid. Kemudian yang kedua, tsanian tsumma al-manahi. Kemudian perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Fa idza arafa annahu irtakaba minha syai'a tadarakahu bitauba wal istighfar wal hasanat al-mahiyah. Kemudian terkait dengan larangan-larangan Allah, apabila dia tahu, dia sadar bahwasanya dirinya, ya, telah melakukan satu perbuatan dosa, dia susul dengan taubat, dia susul dengan istighfar, dan dia susul dengan hasanat, kebaikan-kebaikan yang diharapkan akan mampu untuk menghapus daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Artinya di saat kita bersama dengan saudara-saudara kita, ikhwanuna, ya, berada dalam keramaian, kita bertakwa kepada Allah. Demikian pula di saat kita bersendirian. Tidak ada mata-mata manusia yang melihat kita, tapi ada satu mata yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Mungkin mata manusia bisa tertutup dan terhalangi oleh tembok, oleh jendela, oleh pintu kamar kita. Tetapi ada mata yang tidak akan pernah bisa terhalangi oleh apapun. Melihat kita senantiasa dalam keadaan apapun. Itulah Rabbul Alamin. Maka baik dalam keadaan bersendirian ataupun di tengah keramaian. Haitsuma kunta. Dan sekuat apapun usaha kita untuk bisa bertakwa kepada Allah, kita tetap adalah manusia. Pastinya kita akan melakukan dosa. Tidak bisa tidak. Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah kata pada bani Adam, hadzu minaz zina. Adraka dzalika la mahala. Allah telah menetapkan bagi setiap ibnu Adam bagiannya daripada zina. Pasti dia lakukan, tidak bisa tidak. Fal ainan zinahuma an-nadhar. Ya kan? Mata zinanya dengan melihat, telinga dengan mendengar, ya. Tangan dengan meraba, kaki dengan melangkah, hati dengan tamanna. Dengan mengangankan berfantasi. Ya kan? Itu semua adalah dosa. Maka Rasulullah SAW katakan wa'adbi'il hasanat as-sayyi'at tamhuha. Atau wadhi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan menghapusnya. Rasul tahu bahwasanya usaha sebesar apapun dari manusia tetap dia pasti akan terjatuh ke dalam dosa. Maka beliau berikan solusi. Di saat melakukan dosa, ikuti dengan kebaikan. Dan taubat adalah kebaikan yang terbesar daripada kemaksiatan. Itu perkara yang kedua yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Kemudian yang ketiga, thalithan, muhasabatun nafsi 'alal ghaflah wa yatadarak dzalika bidzikr wal iqbal 'ala Allah. Introspeksi diri pada keadaan-keadaan kita yang lalai dari zikrullah. Betapa sangat banyak waktu-waktu itu lepas sia-sia. Ahlul jannah, penduduk surga, sesuatu yang paling mereka getuni, mereka sesalkan, ya, adalah waktu-waktu yang lepas dari mereka di dunia tanpa ada amalan kebaikan. Mereka sudah menjadi penduduk surga loh ya. Yang paling mereka getuni, ya, mereka sesalkan amalan apa istilahnya, waktu-waktu yang lepas begitu saja. Tanpa terisi oleh amalan-amalan kebaikan. Ini yang namanya ghaflah. Maka muhasabah kita. Betapa sangat waktu-waktu, sangat banyaknya waktu-waktu kita berada di atas ghaflah. Berada di atas kesia-siaan. Maka hal itu kemudian disusul dengan zikrullah. Untuk senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah perkara yang ringan. Amalan yang tanpa modal. Ringan sekali, tetapi sangat besar dan berat timbangan amalnya di akhirat nanti. Dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan ya kan? Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalimatan khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat dicintai oleh Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan sangat berat timbangannya di dalam mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Semakin banyak kita melafadzkannya, maka semakin besar pahalanya dan semakin berat timbangannya. Ya pastinya kita akan membawa dosa-dosa kita dan akan ditimbang dosa-dosa tersebut. Kalau kita memiliki sesuatu yang akan mampu mengimbangi daripada beratnya dosa, itu akan menjadi alamatul khair. Akan menyelamatkan kita. Yaitu apa? Zikrullah. Memperbanyak daripada zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah ini merupakan raudhah bagi orang-orang yang beriman. Syekhul Islam menyatakan inna fid dunya jannatun. Yani raudhah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul al jannah fil akhirah. Lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha fil akhirah. Malam yadkhulha fid dunya la yadkhulha fil akhirah. Au kama qala. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga tersebut di dunia, dia tidak akan masukinya di akhirat. Yani zikrullah. Surganya orang-orang yang beriman akan menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita mungkin sering ya merasakan himpitan-himpitan dalam hati kita, dalam dada kita terasa sesak begitu. Terlebih di saat terhimpit oleh berbagai macam beban-beban. Maka coba lapangkan dengan zikrullah. Tenteramkan dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah akan tenteram jiwa itu, tenang. Laisa syai'an jamin adzabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibandingkan zikrullah. Ini kita bisa praktekkan ya, dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Pada saat kita melakukan aktivitas ataupun diam, zikrullah tetap bisa jalan. Kemudian yang keempat, rabi'an, muhasabatun nafsi ala harakatil jawarih. Introspeksi diri pada gerakan-gerakan anggota badan kita. Kalam lisan, masyir jelain, batsul yadain, narul ainain, sama'il udunain. Itu semua harakatul jawarih, ucapan lisan kita, langkah kaki kita, gerak tangan kita, pandang mata kita, pendengaran telinga kita. Itu semua senantiasa dikoreksi. Ucapan tadi telah kita bahas, ya kan? Langkah-langkah kaki kita kemana saja kita melangkahkan kaki, pada perkara yang syar'i ataukah tidak, ya? Pada apakah pada perkara yang mubah ataukah hanya ya, perkara-perkara yang bahkan itu dibenci di dalam syariat. Perkara-perkara yang mubah masih bisa diniatkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat di saat kemudian membawa kepada kemaslahatan. Kemudian juga gerakan tangan kita, pandang mata kita. Dan pandang mata ini kan perkara yang berat ya, terlebih kita hidup di masa yang sekarang ini. Na'udzubillah, pandang mata itu begitu sangat sulit untuk kita jaga. Maka sepantasnya bagi kita betul-betul untuk introspeksi terhadap pandang mata kita. Innal hawaditha mabda'uha minan nadhar wa mu'dhamun nar min mustasghari sarar. Berbagai macam malapetaka itu awalnya hanya dari pandang mata. Api yang begitu sangat besar menyala-nyala itu awalnya hanya dari percikan kecil saja. Iya kan? Dari percikan yang kecil kemudian menjadi besar. Disebabkan karena pandang mata kemudian terjatuh ke dalam zina. Wallahul musta'an. Kemudian juga pendengaran kita dari berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Madza aradta bihadza? Wa liman fa'altahu? Apa yang kamu inginkan dengan ini? Yani dengan ucapan kamu, apa yang kamu inginkan? Dengan langkah kaki kamu, apa yang kamu tuju? Dengan gerak tangan kamu, dengan pandang mata kamu? Itu semua tanyakan pada dirimu. Madza aradta biha bihadza wa liman fa'alta, dan untuk siapa kamu berbuat? Wala ayyi wajhin fa'alta, dan bagaimana kamu melakukannya? Itu semua di antara bentuk-bentuk muhasabah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dengan seseorang terbiasa dia muhasabah terhadap jiwanya, maka dia akan bisa mengetahui kadar dirinya, sehingga dia tidak akan menjadi orang yang ujub, apalagi sombong. Dan karena dia suka introspeksi terhadap dirinya, mengenal akan kekurangan-kekurangannya, yang dengan itu dia akan berusaha untuk menyempurnakannya. Ya. Akan berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Adapun orang yang tidak pernah muhasabah, maka dia akan berketerusan di dalam kekurangan-kekurangan tersebut. Tidak akan ada usaha untuk berusaha, tidak akan ada usaha untuk menyempurnakannya. Kemudian yang kedua, dia akan menyesal terhadap kekurangan-kekurangan tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaikinya pada kesempatan yang lainnya. Juga dengan muhasabatun nafs, dengan introspeksi diri, seseorang bisa mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Karena hakikat daripada muhasabah adalah mengetahui tentang besarnya hak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, dan dia berusaha mengintrospeksinya. Apa yang telah dia tunaikan daripada hak-hak tersebut? Apakah sudah sampai pada derajat semaksimal yang dia bisa, ataukah banyak perkara-perkara yang telah dia telantarkan dari hak-hak tersebut, sehingga dia akan mengetahui akan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan besarnya hak Allah terhadap dirinya. Dan dengan introspeksi diri tersebut, dia akan merasa kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Rabbul Alamin. Terjatuh dalam kesalahan ini, kesalahan itu, dia akan senantiasa merasa dirinya rendah di hadapan Rabbul Alamin. Dan dia akan melihat betapa sangat luasnya rahmat Allah terhadap dirinya, betapa sangat luas ampunan Allah, pemaafan Allah terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang pantas untuk diazab dan disiksa pada saat itu juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi dia untuk senantiasa memperbaiki diri. Ya, dengan introspeksi. Allah masih memberikan kepada dia waktu untuk berbenah, waktu untuk bertaubat. Padahal setiap waktu, setiap saat dia berbuat maksiat. Dan dengan muhasabah tersebut, dia akan mendidik jiwanya. Mendidik dan menggembleng jiwanya, sehingga jiwa tersebut jauh daripada keangkuhan, kesombongan, jauh daripada ujub. Dia akan senantiasa melihat bahwa dirinya itu lemah, dirinya itu bersalah, dirinya itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dia akan merasa seperti itu di hadapan makhluk. Bukan menjadi tidak percaya diri, bukan. Akan tetapi dia merasa bahwa dirinya itu serba berkekurangan. Ya, tidak merasa lebih daripada yang lain. Karena dia tahu tentang dirinya, kadar dirinya. Orang-orang yang mereka melampaui batas karena mereka tidak pernah introspeksi. La ya'rif qadra nafsi, tidak mengenal kadar dirinya sendiri. Merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Dan itu semua akan membawa kepada kesungguhan dia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa kurang-kurang dan kurang. Senantiasa akan memperbaiki dan memperbaiki terus jiwanya. Dan seandainya kemudian dengan muhasabah tersebut dia mengingat kepada perbuatan-perbuatan kedzaliman pada orang lain, ya, dia akan segera memperbaiki hubungan. Dia akan segera mengembalikan hak yang mungkin dia ambil dari saudaranya dan meminta kehalalan pada perkara-perkara yang mungkin itu tidak mungkin untuk dikembalikan, seperti kehormatan misalnya. Minta kehalalannya. Itu diantara poin-poin, ya, buah daripada atau fawaid daripada muhasabah. Ikhwati billah azzaakumullah, Al-Fudail bin Iyad suatu ketika bertanya kepada seseorang, kam atta alaik, berapa usia kamu? Maka dia menjawab, situ nasana, 60 tahun. Qal Fudail kemudian mengatakan, anta mundu siti nasanah tasiru ila rabbik yusiku antasil. Engkau semenjak 60 tahun engkau berjalan menuju Rabbmu, hampir-hampir engkau sampai. Ini kan juga merupakan sesuatu yang sangat terkait erat dengan muhasabah. Apa yang telah dia siapkan? Sudah 60 tahun berjalan. Di antara kita mungkin ada yang sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun, ya. Ada yang 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada mungkin yang 60 tahun di antara kita yang ada di sini. Ya. Situna sana. 60 tahun. Tersisa sedikit waktu. Akan tetapi yang sedikit ini, kalau kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin sebaik-baiknya, walaupun mungkin hanya sisa 3 tahun, katakanlah 4 tahun. Al-a'mal bil khawatim. Amalan itu bergantung pada akhirnya, penutupnya. Kalau kemudian seseorang memperbaiki sisa daripada usianya, maka apa yang telah lewat dari usia tersebut akan menjadi kebaikan baginya. Karena dia menutupnya dengan kebaikan. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika sisa usianya itu dia tutup dengan kejelekan, maka dia akan dihukum dari apa yang telah lewat dari dosa-dosanya dan apa yang ditutup dengannya usia dia. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Abu Darda menyatakan, innama anta ayyam, tidaklah dirimu melainkan adalah hari demi hari. Kullama madha minka yawm madha ba'dak. Setiap kali telah lewat darimu satu hari, maka artinya telah berkurang dirimu sebagian daripada dirimu. Engkau ini adalah ibaratnya hari demi hari. Masing-masing kita mungkin hari-harinya berbeda, tetapi setiap kali lepas, maka sudah bagian daripada diri kita itu lepas bagian. Sehingga di saat usia itu datang atau ajal itu datang, maka habis sudah diri kita. Ini semua kalimat-kalimat yang membawa kepada introspeksi. Membawa kepada untuk kita mempersiapkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Qawati billah azzakumullah. Demikian mungkin ya, sedikit daripada perkara terkait dengan introspeksi diri yang bisa kita sampaikan, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, untuk kita menjadi bekal bagi kita untuk senantiasa introspeksi, muhasabah terhadap diri-diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.